În primul episod din Thinking Made Visible, mi-am dorit să o am alături pe Urania Cremene. Este omul care a adus conceptul de gândire vizibilă în mintea mea și ai să înțelegi în minutele următoare de ce era important să fie ea cea care deschide lista oamenilor care își fac gândirea vizibilă în acest podcast. Urania este unul dintre autorii alături de care am avut șansa să lucrez mai bine de 2 ani. Este trainer și specialist în parenting, creatoarea metodologiei All About Parenting și, din punctul meu de vedere, o femeie ce inspiră prin dăruirea și îndârjirea pe care le demonstrează în tot ce creează. E o enciclopedie vie, dar te las să descoperi de ce cred asta chiar acum. Audiție plăcută! Mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Nu aveam cum să am un invitat mai potrivit pentru primul episod din Thinking Made Visible decât cea de la care am învățat și am preluat conceptul.
Mulțumesc pentru invitație!
Aș vrea să încep cu o întrebare clișeu, dar acest episod este un context în care îmi doresc să-ți facem gândirea vizibilă, așa că te întreb, cine ești tu, Urania Cremene?
Cât timp avem? Sunt un om pasionat de învățare, care este probabil prima mea valoare și am preluat această valoare de la părinții mei, de la bunica mea, membrii familiei mele care citeau în continuu și își puneau întrebări și am citit foarte devreme, adică la 5 ani am citit și am citit foarte mult și eu o fac în continuare și am această mare pasiune a trezirii de aha-uri în mintea mea și mai mult de întrebări decât de răspunsuri, motiv pentru care iubesc foarte mult experiențele. Îmi place să ies din tipare, să cunosc oameni noi, să călătoresc, să citesc despre concepte care nu-mi sunt familiare și să-mi las mintea să facă conexiuni acolo unde ele nu sunt evidente. Și asta îmi place cel mai mult, când am eu propriile aha-uri și reușesc mai departe să le explic și celorlalți. Cred că asta sunt eu, așa, per ansamblu.
Dacă ar fi să te întrebe cineva ce roluri joci în fiecare zi, care ar fi descrierea?
Ok, cred că cele mai multe pe care le îmbrăcăm cu toții sunt mamă bonus pentru Aris, care este fiul soțului meu, sunt soție și prieten și iubită a lui Valentin, sunt prietena prietenilor mei, sunt teacher, îmi place mie să spun, profesor mi se pare un pic scorțos sau poate că profesor în mintea noastră are o conotație care nu ne mai place de ceva vreme. Și cred că sunt mai mult teacher în ultimii ani decât trainer, pentru că trainerul îmbracă niște forme tipar, predând de multe ori concepte care nu sunt ale tale, sunt ale celorlalți. Dar eu de ceva ani mă predau pe mine și filozofiile mele și felul în care eu înțeleg viața și abilitățile care ne ajută să fim rotunzi și să devenim mai buni în fiecare zi. Și sunt femeie, într-un mod, cred eu, foarte echilibrat, pentru că am avut șansa să cresc cu un frate cu 5 ani mai mare, așa că sunt o femeie un pic atipică, care conduce bine mașina, care nu este deloc atehnică și care își bagă nasul în discipline care sunt mai degrabă masculine, nu știu cum ar fi leadership-ul sau, economie, sociologie.
Că tot ai pomenit de leadership, hai să ne întoarcem în urmă cu câțiva ani. Tu ai fost trainer de leadership mulți ani, nu-i așa?
Așa este, da, din 2003.
De ce ai ales să faci asta atunci?
N-a fost o alegere. Cumva meseria asta m-a ales pe mine. Într-un an sau în niște ani în care a fi trainer era ceva foarte nou. Se întâmpla în 1998 asta, când făceam parte dintr-un departament de resurse umane, într-o poziție de asistent, foarte devreme în viața mea, dar în același timp eram și studentă la drept și căutam pentru hotelul în care lucram atunci un training manager, pentru că hotelul fusese preluat de un lanț hotelier important și aveam nevoie de un departament de training. E bine, am susținut foarte multe interviuri în perioada respectivă, căutând acest om și nu l-am găsit, pentru că nu existau profesioniști în acest domeniu atunci. Și fiind în fața unui flipchart, în fața întregului management al acestui hotel, care era format din expați, trecând prin candidații pe care eu îi văzusem și explicându-le acestora care sunt plusurile și minusurile fiecăruia, directorul general de atunci, care era austriac, a spus: tu o să fii training manager. Ai tot ce trebuie. Știi să vorbești, ești coerentă, ai carismă, stai bine în picioare, explici foarte bine, ești logică, te pregătim să faci treaba asta, tu o să fii training manager. Și aveam 21 de ani. Și
Oh,
da, exact. Și m-au trimis la Bruxelles atunci, am stat 3 săptămâni acolo și m-au învățat ca la carte, 8 ore pe zi, ce înseamnă să faci training, să predai, să pui întrebări, să faci o structură de curs, să creezi un departament de training cu tot ce presupune el, de la bugete, la dezvoltare, plan de dezvoltare, discuții în acest scop. Deci am învățat ca la carte și a fost doar un început pentru că au investit foarte mult în mine. Și câțiva ani am activat în industria hotelieră, predând preponderent managerilor din această industrie. Am avut și norocul la fel de devreme să fiu training manager în Germania pentru 8 hoteluri de regiune. Deci am fost un copil minune din punctul ăsta de vedere și ei au pedalat mult pe dorința mea de învățare. Și întoarsă în România, m-am alăturat unei companii americane de training și consultanță. Achieve Global se numește ea, există în acest moment în peste 70 de țări și ei, la rândul lor, au investit mult în mine și am fost la cursuri în mai toată lumea, m-am certificat ca master trainer și cursul firesc a fost că am învățat și predat mai departe cursuri construite pe o curriculă acestei companii pe 3 zone: pe leadership și management, pe customer care și zona de vânzări, negocieri. Am îndrăgit zona de leadership și preponderent aici am avut cele mai mari rezultate și mi-a plăcut cel mai mult să lucrez cu manageri.
poți să-mi împărtășești câteva dintre principiile de leadership pe care le predai atunci?
Wow, ce multe sunt! Erau peste 30 de cursuri pe care le predam în acel moment. Pe toate acele competențe pe care cei mai mulți dintre noi astăzi le vedem în fișa postului oricărui middle manager, de la middle management în sus, sunt competențe pe baza cărora se fac angajări. Atunci erau foarte, foarte noi aceste competențe, nimeni nu auzise de ele și pe care acum le dezvoltăm în cursuri și pe care le și evaluăm în întâlnirile cel puțin bianuale în cele mai multe companii multinaționale. Vorbim despre capacitatea de a lua decizii, de a rezolva probleme, de a comunica asertiv, de a construi echipe, de a inspira, de a oferi coaching, mentorat, feedback, delegare, toate aceste competențe pe care acum le privim a fi firești pentru orice fel de manager, dar atunci era categoric ceva nou pentru toți.
În ce moment ți-ai dat seama că principiile astea se aplică și în relația părinte-copil?
A fost o călătorie interesantă până la zona de parenting, pentru că ce am constatat în lucru cu middle și top managerii, și nu doar din România, ci din multe țări din Europa și nu numai, a fost că anumite abilități pe care ei le aveau și care îi făceau străluciți, extraordinari, erau abilități pe care nu le învățaseră niciunde. Și mi-am pus această întrebare: de ce e nevoie să aștepți până la 30 de ani? De cele mai multe ori, cam asta era vârsta managerilor pe care îi primeam în sălile de curs, să înveți despre problem solving sau decision making sau time management sau gestionarea emoțiilor sau comunicare asertivă. Și de ce unii le au aceste abilități și se descurcă atât de bine în ele, în timp ce alții au probleme reale și după multe cursuri și pregătire și coaching încă nu sunt acolo unde ar trebui să fie. În plus, am identificat un element comun la toți acești oameni care au reușit în viața lor, acesta fiind stima de sine. Și m-a interesat foarte mult să înțeleg ce e în spatele încrederii în propria persoană, mai cu seamă că am constatat, călătorind foarte mult, că noi românii avem o reală problemă cu stima de sine. Și nu avem încredere în noi și nu avem încredere în ceilalți. Ne e greu să ne lăsăm în baza deciziilor celorlalți, dacă nu sunt parte din familie. Și atunci am început să citesc despre rădăcinile acestor abilități, cum se nasc ele în noi, de ce unii oameni au încredere în ei. Și evident că am ajuns în copilărie, evident că am ajuns să citesc despre psihologia copilului, mai târziu despre neuroștiințe și felul în care experiențele din această existență ne modelează. Și marele aha l-am avut în 2007, e un episod pe care îl povestesc cu orice ocazie pentru că pentru mine a fost o piatră importantă în ceea ce am devenit ulterior și ca profesionist și ca mamă, pentru că mi-am petrecut 2 săptămâni de concediu cu 2 familii de prieteni care aveau fiecare câte 2 copii. Cred că foarte puțini oameni își fac vacanțele cu familii, cu copii, dacă nu au ei copii.
Ce-ți veni?
Așa s-a întâmplat. A fost o experiență nouă și pentru mine, copiii fiind destul de măricei. Și în aceste 2 săptămâni am observat tot soiul de comportamente. Și refuzurile, și datul din picior, și tantrumurile, și conflicte între copii, conflicte între părinți, discuții, abordări diferite de la unul la celălalt. Și în fiecare zi vorbeam cu ei, mă interesa felul în care ei își modelează copiii, așa cum mă interesa felul în care managerii influențează comportamentele echipelor și îi cresc. Și întrebam mereu, de ce ai făcut asta? Dar la ce reacție te așteptai? Și dacă nu se întâmpla asta, care era planul B? Și observam oboseala părinților, bâșbâiala lor continuă, întrebările pe care le aveau, faptul că nu-i simțeam relaxați în niciun moment din zi, cu excepția serilor târzii de multe ori în care copiii erau deja în pat. Și mi-am dat seama că nu știm să ne creștem copiii de fapt. Mi-am pus un mare semn de întrebare, mai cu seamă că acești 4 oameni erau manageri, antreprenori, 2 dintre ei erau CEO de corporații și le ieșea foarte bine la job, dar cu copiii mai puțin. Și atunci s-a întâmplat un mare click în mintea mea, pentru că mi-am dat seama că foarte multe dintre aceste abilități pe care eu le predam adulților, iar ei le foloseau coerent și bine și eficient alături de echipele lor, se potrivesc extraordinar de bine și în comunicarea cu un copil, doar că ei nu vedeau această legătură a fi directă. Și am încercat în acele 2 săptămâni să comunic pe aceste tipare cu acei 4 copii și am văzut că miese, adică percutau la acest soi de mesaj. Și atunci am făcut legătura între felul în care noi ne dezvoltăm, la vârsta adultă, din păcate, și felul în care am putea, de fapt, să ne creștem copiii încă de la început, pe aceleași principii.
Make your thinking visible, for I cannot see it.
Da.
Asta este fraza pe care am auzit-o acum mulți ani de la tine la primul seminar de parenting pe care l-am organizat. Dacă mi-amintesc bine, eram în Timișoara. A făcut un click mare la mine atunci, pentru că eram și la începutul unei cariere teoretic de manager, practic, n-aveam nici cel mai mic habar ce înseamnă asta și eram teribilă la susține și, de fapt, la a nu susține alți oameni din echipă. Și când ai spus fraza asta, mi-am dat seama că facem mult prea puțin, în mult prea puține contexte, exact asta. Make your thinking visible. Vrei să spui povestea?
Cu drag. Și pentru mine a făcut un mare aha acea poveste, de fapt semnificația acelei povești. Era anul 2003 și eram în Germania și lucram la un proiect de schimbare de cultură organizațională într-o organizație cu 100 de angajați, având un rol crucial în acest proiect. Și episodul s-a întâmplat într-o vineri seara, când eram încă la birou. Mi-aduc aminte că era foarte târziu, era beznă afară, rămăsesem ultima în birouri. Și eram în biroul meu, cu picioarele pe birou, dată pe spate cumva, cu ochii în tavan, gândindu-mă pe unde scot cămașa, pentru că acest proiect trebuia să demareze cu 2 săptămâni în urma acestei vineri despre care îți povestesc și eram în mare întârziere. Aveam multă muncă în spate, dar nu începusem nimic. Și în acest moment al furtunii mele din cap, am auzit un ciocănit în ușă și a intrat directorul general, iată și el lucrând până târziu, și m-a întrebat, discuția întâmplându-se în limba engleză, ce faci tu la ora asta la birou? Adică e vineri, seara, 9, cât o fi fost, de ce nu ești acasă? Și eu i-am răspuns foarte sincer, mă gândesc. Iar el a spus, foarte bine că gândești, că ăsta este și motivul pentru care ești plătită, să gândești. But make your thinking visible, because I cannot see it. Și după ce mi-am luat pumnul ăsta, nu, direct în figură, adică serios, să înțeleg că tu gândești, dar vreau să văd niște rezultate, arată-mi și mie ce faci, mi-am dat seama că, de fapt, toată munca mea, care nu era deloc puțină până în acest moment, nu era deloc vizibilă în afară, pentru că totul se întâmpla în mintea mea. Și mi-am dat seama, nu neapărat atunci, dar în zilele următoare, pentru că replica lui mi-a rămas în minte și îmi stăruiește în minte încă și astăzi, mi-am dat seama că foarte multe dintre procesele care ne ajută să fim extraordinari, ne ajută să rezolvăm probleme, ne ajută să ne gestionăm emoțiile, ne ajută să ne gestionăm timpul, ne ajută să devenim mai buni în fiecare zi, toate acestea fac parte dintr-un proces de gândire care nu e deloc vizibil în afară. Și ăsta este motivul principal pentru care ne este atât de greu să învățăm toate aceste abilități, aceste comportamente, atitudini, pentru că nu ne dăm seama ce face concret o persoană în mintea ei de reușește să se organizeze atât de bine. Cum își planifică timpul, cum prioritizează, cum ia decizii, cum taie din activitățile astea, cum le deleagă și cui și pe ce principii. Și atunci când vine o persoană la tine care îți prezintă o decizie fabuloasă și spune, uite ce decizie am luat. Și tu te uiți la decizia aia și zici, wow, deci cum ai ajuns la chestia asta? Mi se pare extraordinar, cum ai ajuns aici? Nu avem acces la aceste procese de gândire ale oamenilor fantastici. Acum mai mult decât niciodată avem acces la gândirea lor. Tehnologia ne-a ajutat să accesăm informația care acum e la un click distanță și foarte mulți oameni extraordinari își fac deja gândirea vizibilă. Dar da, nu știm. Și atunci mi-am dat seama cât de mult ratăm din educația copiilor noștri și ce lucru extraordinar putem face făcându-ne gândirea vizibilă în așa fel încât ceilalți din jurul nostru să aibă acces la cum gândim cu adevărat anumite procese în așa fel încât să ne iasă, bazându-ne pe experiența noastră, pentru că fiecare dintre noi, evident, ne-am dat cu capul de pragul de sus de mai multe ori.
Nu cred că există un context sau o cale mai potrivită să evidențiez cum anume ai transpus tu un parenting și cum arată gândirea făcută vizibilă asupra unui copil, decât povestea cu Amos și ananasul de la grădini.
Te aduce aminte de ea.
Știu tot seminarul pe de rost.
Fantastic.
Îl știu pe de rost, știu ordinea celor 18 tehnici, e în regulă, I still have it. Dar mi-ar plăcea să spui respectiva poveste și pentru reacția pe care a avut-o Amos, dar și să spui exact cum ai spus tu, ce a fost în mintea ta până în acel moment, ca acel moment să poată să existe.
Mi-am dat seama că am o putere extraordinară de a influența oamenii din jurul meu, pentru că am condus echipe și, dincolo de echipele pe care le-am condus, oamenii au învățat de la mine, tocmai pentru că am această valoare numită învățare și, cum prietenii mei râd de mine, eu sunt un fel de Dex, Urania Dex, enciclopedia Dex, dacă ceva nu știi, sună pe Urania. Și sunt foarte mulți prieteni care mă sună, auzi, știi despre chestia asta. Și din acel moment, 2003, eu mi-am făcut gândirea vizibilă alături de oamenii din echipele mele. Nu e despre doar decizia pe care am luat-o, ci cum am ajuns la ea. Nu este doar despre cum mi-am gestionat emoțiile, că mi le-am gestionat, ci ce am făcut în spate pentru a face asta. Toți pașii până acolo și de ce i-am ales pe aceștia și nu pe alții. Și odată cu venirea pe lumea lui Amos, poate că acest principiu, fă-ți gândirea vizibilă, a fost pentru mine temelia principală prin care l-am educat. Și am vorbit în continuu, îi vorbeam despre ce fac acum și de ce fac asta, de când mă trezeam dimineața, de ce aleg să pregătesc micul dejun într-o anumită ordine și nu în alta, de ce mi-aleg aceste haine și nu altele, de ce această pereche de pantofi pe care am luat-o din șifonier o pun la loc pentru că nu mi se pare că se potrivește cu ținuta. Tot ce făceam, explicam. Cred că am fost obositoare în copilăria mică lui Amos, chiar și acum fac treaba asta și îmi pune și el o grămadă de întrebări, deci mă ajută să-mi fac gândirea vizibilă. Și toată comunicarea asta către el a dat rezultate foarte, foarte rapide. Și episodul pe care tu l-ai amintit și care și pentru mine a fost un mare, mare wow, s-a întâmplat în jurul vârstei de 3 ani la el, când mergeam către grădiniță, eram în mașină, eu în față, el în spate, evident, cu centura pusă, și la 9 dimineața, în fiecare vineri, ei aveau la grădiniță o activitate care se numea Show and Tell. Arată și povestește și în fiecare vineri avea o tematică diferită. Era despre cartea preferată, jucăria preferată, fructul preferat, pe care obiect copiii îl luau de acasă și povesteau celorlalți colegi despre obiectul cu pricină. Și activitatea asta specifică, această activitate lui Amos îi plăcea grozav de tare. Și în această vineri era despre fructul preferat. Și eu am stabilit cu Amos încă de joi că vineri, în drum spre grădiniță, ne oprim la Mega Image, nu le facem reclamă, dar asta se întâmpla în București atunci, acum e în toată țara. Și ne oprim să-i cumpărăm ananasul, care era și este în continuare fructul lui preferat, și ajunge cu ananasul la grădiniță la ora 9 când începe această activitate. Doar că dimineața respectivă n-a fost la fel de fluentă cum mi-aș fi dorit, am ieșit mai târziu din casă decât de obicei și în drum spre grădiniță, uitându-mă la ceas, mi-am dat seama că nu avem cum să ne și oprim la magazin și să și ajungem la timp la 9 la grădiniță. Așa că i-am spus lui Amos, Amos, fii atent, e târziu, suntem în întârziere, nu avem cum să ne și oprim la magazin și să și ajungem la 9 la grădiniță, așa că ai de ales. Fie te duc la grădiniță să fii acolo la 9, să nu ratezi activitatea, că știu că îți place foarte mult, dar fără ananas, fie ne oprim să cumpărăm ananasul, dar vei întârzia la activitatea asta cel puțin 10-15 minute. Ce alegi? La care el se gândește, îl vedeam în oglinda retrovizoare, că este într-un proces de gândire, și zice, auzi, mami, dar ce-ar fi dacă... Exact în momentul în care a rostit ce-ar fi dacă, eu deja eram foarte mândră de el, ce-ar fi dacă mă duci tu pe mine la ora 9 să fiu eu acolo la grădiniță când începe activitatea, te întorci tu la magazin și îmi cumperi ananasul și mi-l aduci la grădiniță și îi spun eu educatoarei să nu vorbesc primul. Și am rămas înmărmurită. Pentru mine a fost un moment de wow și chiar mi-aduc aminte că m-am apropiat de oglinda retrovizoară și i-am spus, pe bune? Mi s-a părut extraordinar că un copil de 3 ani poate gândi o astfel de soluție și mi-am dat seama ulterior că nu este soluția găsită de Amos genial fiind, pentru că am văzut soluții fabuloase găsite de copii la aceeași vârstă și ulterior la vârste mai mari, ai căror părinți au făcut exact asta. Și-au făcut gândirea vizibilă și copiii au înțeles cum se iau deciziile, cum se fac alegerile, care sunt consecințele fiecăruia dintre ele, ce ți-asumi, ce se poate întâmpla rău sau bine. Și da, cred că suntem cu toții capabili de o astfel de gândire.
E una dintre poveștile mele preferate și recunosc, e una dintre poveștile pe care o folosesc în momentele în care lucrez cu echipe de oameni adulți în încercarea de a încuraja să-și facă gândirea vizibilă. În continuare este surprinzător pentru mine să văd cât de puțin în echipe facem asta, cât de puțin în momentul în care trimiți un e-mail explici de ce ai făcut așa și Spre surprinderea mea, acum că lucrez drept consultant, văd surprinderea de pe chipul clienților când eu îmi fac gândirea vizibilă, pentru că, practic, explicându-le cum am gândit, s-ar putea ca peste un an ei să preia gândirea, principiile și să nu mai aibă nevoie de mine. Și mulți dintre ei sunt surprinși că le dau atât de multe detalii, pentru că e un fel de, da, dacă ne spui asta, noi o să facem fără tine. Și e foarte fain că am scăpat de frica asta, de frica care rulează în mintea noastră și care spune că dacă îți faci gândirea vizibilă, altcineva va putea să preia ce știi tu și tu pierzi cumva undeva.
Da.
Aș vrea să-mi spui un pic cum a fost pentru tine emoțional, pentru că rațional îmi închipui că ai gândit și ai aplicat toate tehnicile și plusuri și minusuri, dar emoțional, cum a fost să faci trecerea de la trainer de leadership la trainer specialist de parenting?
A fost grozav. Emoțional m-am simțit în apele mele total. De ce spun asta? Pentru că adevărul este că cei mai mulți oameni atunci, nu știu cum mai e acum, uite, au trecut 10 ani de când am intrat într-o sală de curs în care să am manageri. Dar atunci, cea mai mare parte a acestor manageri, cu puține excepții individuale și cu puține excepții organizaționale, erau trimiși la aceste cursuri. Nu? Era ceva ce trebuia să faci, se bifa un calendar de cursuri și erai în acea sală. Și foarte puțini oameni, adevărul ăsta este, au învățarea în valori, foarte puțini oameni, pentru că dacă ar fi avut-o mai mulți, țara noastră ar fi arătat diferit. Noi punem cumva semnul egal între educație formală, școală și învățare. Și cei mai mulți adulți astăzi au pus învățarea în cui, de îndată ce au terminat liceul, facultatea, masteratele, doctoratele, fiecare la ce nivel s-a dus. Și cei mai mulți aveau nevoie de mult efort din partea mea, de multă energie, inventivitate, în așa fel încât să-i țină acolo prezenți, cu P mare, altfel decât fizic. Și nu existau atunci laptopurile puse pe birouri sau telefoanele cu Facebook-ul deschis așa cum e astăzi. Mi imaginez că e mult mai greu decât a fost vreodată să menții atenția unui public care nu vrea să fie acolo de fapt sau care are atât de multă treabă și cursul respectiv a venit neexplicat, nevândut cu ghilimele de rigoare, adică neexplicându-i se valoarea și beneficiile. Și ai tu nevoie ca trainer să faci toți pașii ăștia pe care de fapt organizația sau managerii ar fi trebuit să îi facă pașii pentru ca acel om să vină acolo cu totul. Și de îndată ce am început să predau cursuri părinților, pentru mine a fost extraordinar, pentru că ei voiau să fie acolo. Pentru că veneau, pentru că voiau ei, nu pentru că erau trimiși, pentru că aveau probleme de rezolvat sau pentru că îi interesa atât de mult relația cu propriul copil încât îmi absorbeau fiecare cuvânt și adresau întrebări și la finalul unui curs sau unui seminar erau călare pe mine la propriu și mai rămâneam încă o oră răspunzând întrebărilor lor. Ori eu am învățat enorm mai mult decât din predarea către ei, din comunicarea directă cu ei, din felul în care acești părinți și-au pus viețile pe tavă și mi-au explicat din problemele lor și din ce înseamnă dinamica familiei lor. Ori asta este extraordinar, pentru că am avut acces la atât de multe spețe și în atât de multe familii din România, lucru care m-a ajutat odată în plus să adun conceptele și să le explic în așa fel încât să ajute pe cât mai mulți părinți. Deci emoțional a fost... Da, asta este ceea ce vreau să fac. M-am încărcat enorm și în continuare am o foarte mare recunoștință pentru șansa pe care am avut-o de a apuca pe această cale, de a o vedea, de a o întări, de a o pava în fiecare zi, de a vedea pietrele de pe ea ca fiind parte din proces și nu piedici și felul în care învăț în fiecare zi.
Ți-a fost frică într-o țară ca România, în care discuțiile despre dacă îi pedepsim sau nu pe copii erau totuși, da, există și altă cale? Era un tabu până la urmă să vorbim despre și tu cum îți pedepsești copilul dacă nu vrea să meargă la grădini sau cum îl obligi să meargă la școală când nu vrea să meargă la școală. Ți-a fost frică să intri într-o lume în care știai sau bănuiai că va trebui să confrunți multe frici sau preconcepții?
Mie nu mi-e frică. Adică, sigur că mi-e frică, dar eu, în esență, sunt un om foarte curajos. Ce înseamnă asta? Înseamnă că am înțeles foarte devreme, copil fiind, tocmai pentru că ți-am zis că am copilărit între băieți, am înțeles că un om care e curajos nu e unul care nu are frică, care nu simte frică, ci e unul care se uită la această frică, o înțelege, o rupe în bucăți și trece peste ea. Asta nu înseamnă inconștiență, înseamnă asumare. Și un alt lucru care pe mine m-a ajutat enorm, da, în această țară cu aceste mentalități, a fost înțelegerea faptului că informația ajunge la un om atunci când e pregătit să o primească. Ăsta e un lucru pe care eu l-am învățat în toți anii mei de training. Am știut întotdeauna că dintr-o sală de 15 oameni, mesajul meu va ajunge la 10 și 2 vor face diferența. Adică chiar vor lua acele informații și le vor pune la treabă pentru ei. Și probabil că încă 3 vor sta cu telefonul în mână, neprezenți, indiferent ce aș face, pentru că în acest moment sau în acel moment sunt opaci la această informație, nu ajunge la ei. Și mi-a fost ok. Și mi-a fost ok dintotdeauna înțelegerea faptului că o anumită informație nu poate penetra decât atunci când persoana este pregătită pentru ea. Și că orice fel de sămânță așez la un moment dat acolo poate prinde rod la un moment dat, nu neapărat acum, dar mai vine o informație peste ceva timp, poate încă o alta, nu de la mine, de la altcineva, și la un moment dat se întâmplă schimbarea. Și mie mi-e suficient asta. Adică nu mi-am propus să schimb lumea, mi-am propus să schimb, cu ajutorul oamenilor la care informația face click, acei oameni. Dar ei fac schimbarea. Eu doar sunt contextul care îi ajută să facă asta.
Foarte fain. Foarte fain ai spus. E ceva ce de-a lungul timpului, nici când eram managerul de proiect All About Parenting, nu mi se pare că am vorbit suficient, și asta pentru că atunci probabil n-am considerat că ar fi util sau că ar fi făcut diferența. Și nici acum, când mai vorbesc cu oameni despre All About Parenting și Urania, mi se pare că nu spun suficient despre faptul că întreaga ta metodologie All About Parenting este o metodologie care stă pe o teorie demonstrată științific. Adică nu este un curs online făcut de un trainer care a pus la cap 2 informații din 3 cărți și care vorbește frumos în fața camerei, ci are o fundație serioasă venită pe bază științifică. Vrei să vorbești un pic despre teoria autodeterminării?
Sigur că da. Din nou, cât timp avem. Am luat contact cu această teorie, cred că în 2006, pe aici, pentru că unul dintre cursurile pe care le făcea Achieve Global la vremea respectivă, Achieve Global, în paranteză fie spus, lucrând cu peste 300 din top 500 companies, Fortune 500, și își trimite consultanții pe teren și observă comportamentele acestor manageri. De ce au mai mult succes aceste companii decât altele din același domeniu sau din aceeași industrie? Deci, practic, toate cursurile Achieve Global în care eu m-am certificat erau bazate pe cercetare, nu erau inventate de cineva. Și toate cercetările astea eu le-am citit, adică tot ce se afla în spatele fiecărui curs sau fiecare abilități pe care eu am predat-o, toate acestea eu le-am citit. Și una dintre cercetări era despre teoria autodeterminării. Și mi-a plăcut la nebunie această teorie pentru că este universală. Și o să explic imediat de ce. Cei 2 cercetători care au întreprins practic cea mai extensivă cercetare care s-a făcut vreodată la nivel de comportament uman și motivație umană, Dr. Richard Ryan și Dr. Edward Deci, au ajuns la concluzia și sunt ani de cercetare și tone de documente care stau în spatele acestei cercetări, care nu s-a terminat nici astăzi. Sunt foarte mulți cercetători încă în lume care pun teoria în practică în diferite domenii și de fiecare dată își dovedește eficiența și utilitatea. Deci această cercetare spune că fiecare ființă umană se naște cu trei nevoi psihologice de bază. Fiecare ființă umană înseamnă că avem cu toții aceste trei nevoi și nu depinde asta nici de sexul nostru, nici de religia noastră, nici de rasa noastră, nici de cultura din care provenim. Deci sunt trei nevoi psihologice de bază comune întregii populații acestei planete, ceea ce e fabulos pentru mine. Ne naștem cu nevoia de conectare, de relaționare, adică cu nevoia de a fi văzuți, valorizați, respectați, unici, nevoia de a ne simți integrați, de a aparține. Mai apoi ne naștem cu nevoia de competență, adică vrem să învățăm, să ne dezvoltăm, să ne simțim în stare, să ne simțim capabili, să simțim că putem. Și nu în ultimul rând ne naștem cu nevoia de autonomie, de control. Vrem să luăm decizii, vrem să facem alegeri, vrem să ne simțim sursa propriilor acțiuni. Ori aceste trei nevoi, și nu am acum timpul necesar să le explic în detaliu, în felul în care se manifestă ele și prin comportamente pozitive și prin comportamente negative, aceste trei nevoi funcționează împreună. Și în momentul în care toate trei ne sunt satisfăcute, se instalează în fiecare dintre noi o stare de bine. Well-being, au definit-o cercetătorii. O stare de bine în toate planurile existenței noastre, emoțional, relațional, vocațional, spiritual, de ce nu, financiar, fizic, mental. Ori ne dăm seama, cred, chiar așa pe repede înainte, cum am explicat eu aceste trei nevoi, că această stare de echilibru nu poate veni întâmplător. Și dacă vine întâmplător, e ceva ce se destramă foarte repede. Și atunci, putem face lucruri conștient, proactiv, pentru a satisface aceste trei nevoi, continuu, constant, și pentru noi, dar și pentru copiii noștri, care habar nu au despre aceste trei nevoi psihologice de bază, în schimb și le manifestă încă de la naștere pe toate trei, în așa fel încât să ne obținem această stare de echilibru și să dureze și să devenim într-adevăr cea mai bună versiune a noastră în fiecare zi. Și în momentul în care am descoperit această teorie și toate dedesubturile ei, uite, eu stau cu această Biblie lângă mine mereu, da? Asta este ultima carte cercetare pe care am și luat-o din Canada, când m-am întâlnit cu Richard Ryan și Edward Deceau, cum aproape 3 ani. Mi-am dat seama că acesta ar trebui să fie țelul ultim al unei ființe umane, atingerea stării de echilibru, nu de fericire, așa cum o înțelegem cei mai mulți dintre noi, ci de echilibru constant. Și, practic, întreaga metodologie All About Parenting oferă peste 50 de tehnici care funcționează împreună în așa fel încât fiecare să satisfacă cel puțin una dintre aceste trei nevoi. Dar tocmai pentru că lucrează împreună, atingem voluntar sau involuntar și satisfacerea unei alte nevoi. Ăsta este motivul pentru care funcționează atât de bine această metodologie. Pentru că are un cap și o coadă și pentru că are un fir roșu și pentru că răspunde la întrebarea constantă a părinților cum previn acest comportament și când apare, cum îl gestionez diferit în așa fel încât să nu mai apară dacă e un comportament negativ sau cum îl întăresc comportamentul dacă îmi place și îl vreau demonstrat mai des. Și da, funcționează.
Ai pomenit despre întâlnirea ta cu cei doi. Eu am fost extrem de mândră când mi-ai povestit despre întâlnirea voastră și m-aș bucura să-mi spui și mie, dar și celor care ne ascultă, cum a fost? Cum a fost să te întâlnești cu ei și să le spui despre ce ai creat pe baza cercetărilor, care a fost reacția lor și dacă astăzi păstrați legătura?
M-am aflat într-o sală cu 700 de cercetători din toată lumea și când spun cercetători, mă refer la exact acel model de cercetător la care te-ai putea gândi. Că vorbeam mai devreme despre profesor. E, cercetătorul este un profesor dus la nivelul următor, adică îmbrăcat oricum, pentru că ei au altă treabă decât să se îmbrace cum trebuie, nu interesează că au tras o cămașă oricum peste orice pantalon, cu ochelari, cei mai mulți dintre ei, preocupați continuu, că îi vezi așa că sunt în capul lor și când vorbesc, fie sunt foarte rapizi în comunicare, fie trebuie să te concentrezi foarte bine ca să înțelegi ce vor să spună. Și foarte multe dintre speech-urile lor, pentru că mulți au avut speech-uri, demonstrau felul în care au pus cercetarea la treabă în diferite domenii, pentru că veneau din diferite domenii, din sport, de exemplu, cum funcționează creșterea performanței unui sportiv folosind teoria autodeterminării, în educație, în sociologie, în domeniul dinamicii familiale și așa mai departe. În schimb, nu există nicio metodologie, că cercetări există multe, despre ce face o nevoie sau alta în parenting, în relația părinte-copil, dar nu există nicio metodologie în lume bazată pe teoria autodeterminării în domeniul parenting. Și am avut îndrăzneala, curajul, așa, din ultima bancă cumva, să mă duc să le povestesc despre faptul că eu din România, necercetător fiind, am creat o metodologie întreagă bazată pe teoria autodeterminării. Și au făcut ochii mari amândoi, fără doar și poate, și mi-au adresat întrebări și nu numai ei, ci și alți scholars, cum le spun ei, cercetători în acest domeniu, despre concret cum fiecare tehnică satisface o nevoie sau alta și cum, de fapt, toate trei împreună ar crea un copil viitor adult echilibrat. Le-a plăcut fantastic de mult treaba asta și evident că și-au dorit să vadă programul. Păi în limba română, ok. Fol internațional, au fost mulți care mi-au spus treaba asta, pentru că e un program de valoare internațională. Și asta este cam ce am făcut de puțină vreme încoace. Îl traducem și nu o să fiu eu vectorul care duce mai departe acest program, ci o să fie un nativ care va preda acest program în engleză, pentru că o va face mult mai bine decât reușesc eu să o fac. Țin foarte mult la felul în care este exprimat un concept și ăsta este un mare handicap al oricărui profesor, cred, sau teacher, sau trainer. Mi-e imposibil, am încercat de 3 ani de zile, tot fac cursuri de limbă engleză, mi-e imposibil să mă exprim într-o limbă străină așa cum o fac într-a mea și îmi dau seama că nu vreau să citesc de pe un ecran traducerea programului meu în română, pentru că programul în română a fost filmat fără niciun script. Toată lumea mă întreabă treaba asta.
Știu.
Cum adică? Cum ai filmat fără? Uite așa, s-a pornit camera și eu am început să vorbesc. Păi așa, coerent și fără bâlbe, am mai dat și bâlbe, dar foarte puțin.
Avem, dar avem și videouri faine cu bâlbe.
Avem, evident. De multe ori eram și foarte obosită, ți-aduci bine aminte că filmam multe ore și la un moment dat și creierul se blochează din tot flow-ul lui. Deci da, All About Parenting va fi un program internațional, pentru că fără doar și poate este internațional, pentru că aceste trei nevoi sunt ale tuturor.
Vor interveni ei, Edward Deci și Richard Ryan, cumva în a măsura impactul lui? Vă doriți să faceți și asta?
E în plan să facem asta. Am vorbit cu partenerul meu, cu Ștefan Irimia, despre cum am putea demonstra valoarea acestui program într-o cercetare similară cu cele pe care cercetătorii din echipa teoriei autodeterminării le fac. Nu avem știința necesară, eu nu știu să fac asta, să măsor impactul unui program, dar în momentul în care îl vom avea în limba engleză, ne dorim să lucrăm în colaborare cu un cercetător acreditat deja, care face asta de mulți ani, pentru că au propriile lor metode. Și da, o să-i demonstrăm impactul și îmi doresc foarte mult să avem o astfel de prezentare la următoarea adunare, conferință internațională a experților și cercetătorilor pe teoria autodeterminării. Astfel de conferință se întâmplă o dată la 3 ani. Să vedem dacă o să fim gata, dacă nu mai avem timp.
Mulțumesc că ai intrat așa de mult în detalii. Îmi doream să fac asta și pentru program în sine, pentru a întări valoarea lui, dar și pentru mine personal, ca om care cred atât de mult în el și cumva când mă întreabă lumea de ce cred atât de tare în All About Parenting, deși nu mai sunt în proiect de atâția ani, trebuia să spun toată povestea asta. Acum am să dau podcastul și am să zic că minutul respectiv, ascultă și hai să vezi explicația. Zi-mi care a fost gândirea din spatele deciziei de a face un program online pentru părinți?
În momentul în care am început să predau parenting, am făcut-o așa cum știam să o fac, cu oameni în sală, 12-15, în weekenduri, de dimineață până seara, sâmbătă, duminică. Și mi-am dat seama că nu am cum să am un impact așa, picătură cu picătură. Mai mult decât atât, am lucrat cu familii unul la unul. Mi-aduc aminte de cel puțin 7 familii cu care am lucrat aproape un an întreg, întâlnindu-ne la 2-3 săptămâni și discutând specific fiecare comportament și cum s-a modificat el și ce fel de abordare sau tehnică sau metodă aș propune pentru a funcționa mai departe schimbarea comportamentală înspre bine. Și mi-am dat seama că nu am cum să fac asta cu toate familiile în interiorul cărora aș vrea cu adevărat să produc un impact. Iar pariul pe care eu l-am făcut cu mine și ulterior s-au alăturat atât de mulți oameni în jurul meu și ai fost parte din această mișcare, a fost să produc o schimbare de mentalitate în România. Să reușim să ne creștem copiii diferit, pe alte mecanisme decât pedeapsă și recompensă. Și mi-am dat seama că tot lucrul unul la unul cu părinții e important și că vreau să păstrez treaba asta, dar că îmi trebuie cadrul în care să pot preda toate informațiile pe care le am și să nu mai depindă treaba asta de timpul lor rupt din familie, într-o cascadă de informații pe care oricum n-ai cum să le pui în practică dintr-o dată. E imposibil, adică degeaba te mufezi la sursă și stai acolo o săptămână întreagă pentru că nu ai timp să așezi informația, nu ai timp să o gândești pentru tine, nu ai timp să o treci prin filtrul tău, nu ai timp să o pui în practică și să vezi dacă ți iese sau nu și să ceri informații suplimentare. Ăsta este motivul pentru care am ales să fac metodologia accesibilă online, pentru că dai un material stufos, care are aproape 40 de ore acum, am tot adăugat și schimbat informații, pe care programul poți urmări în timpul tău, dimineața, seara, când ai 15 minute disponibile într-o zi. Iar pe parcursul acestui an, pentru că cam atât durează parcurgerea programului, unii reușesc să o facă în câteva luni sau chiar mai devreme de atât, dar e cu mult efort și timp investit, pe parcursul acestui an, părinții primesc ajutor, adresează întrebări la care eu și echipa All About Parenting le răspundem preferențial, deci practic au un coach permanent alături de ei care îi ajută să reușească. Și doar în felul ăsta am ajuns la atât de multe mii de părinți și profesori din România. Iar da, feedback-urile sunt fantastic de bune. În momentul în care chiar îl parcurgi pe tot, adică în momentul în care o iei în serios și îți faci munca ta și ceri feedback sau ajutor, nu are cum să nu funcționeze. Ăsta este un lucru de care sunt sigură din sutele de testimoniale pe care le primim zilnic.
Asta e ce ai simțit acum mai bine de 5 ani când a început transpunerea în online a ceea ce tu făceai deja cu niște ani înainte. Cum simți astăzi tot ce se întâmplă legat de All About Parenting? Make your thinking visible despre cum a evoluat tot ce a început acum câțiva ani.
Wow! A fost o perioadă de transformări fantastice din martie până încoace. Pentru că ce ne-am propus noi să facem până în martie a fost să batem țara. Practic, eu am realizat cu mai bine de 2 ani înainte că nu mai este despre mine. Am realizat dintotdeauna, dar nu știam cum să mă multiplic, că nu mai este despre mine. Nu e despre brandul Urania Cremene și despre cum eu îi învăț pe părinți lucruri, ci e despre metodologia All About Parenting pe care am creat-o cu toate anexele ei, pentru că sunt o serie de alte cursuri țintite pe probleme specifice care completează All About Parenting și că n-am cum să ajung eu singură la atât de mulți părinți. Și atunci am început certificarea trainerilor care s-au alăturat echipei All About Parenting și până în martie eu împreună cu ei ajungeam în peste 16 orașe pe lună. Deci era un maraton zilnic pentru fiecare și povesteai despre seminarul cu 18 tehnici, am adăugat și altele între timp la acela, dar erau seminarii de 4 ore pe care trainerii le susțineau de 2 ori pe zi în fiecare oraș. 2 orașe pe săptămână și da, ajungeam într-adevăr la foarte mulți părinți cu o energie în aceste săli de care mi-este foarte dor. Sute de oameni prezenți acolo care împărtășeau aceleași provocări și aceleași speranțe și aceeași iubire pentru copii. Mi-e foarte dor de energia asta, sper să o mai avem în viitor. Doar că din martie, așa cum știm cu toții, tot ce înseamnă interacțiune a fost stopată. Și la mai puțin de 2 săptămâni de când s-au închis școlile, eu am predat primul webinar online. Și ne-am mișcat foarte repede atunci. Și asta facem în fiecare zi, de luni până duminică, 7 zile din 7. În fiecare zi noi avem un webinar cu aceeași echipă de trainer și alții noi între timp. Webinarii mai scurte de 2 ore. E mai greu online, după cum știi, să capteze atenția părinților și nu doar a lor. Și ce s-a întâmplat în toată nebunia asta este că am ajuns la părinți la care n-aș fi ajuns niciodată fizic. Sunt oameni care se conectează din Temirce sat, ceea ce este fabulos. Avem foarte mulți părinți din străinătate, din diaspora, români care se conectează din Dubai, din Franța, din Africa de Sud, din Statele Unite, din UK, din Republica Moldova, de peste tot, ceea ce este extraordinar. Și în continuare, webinarile pe care noi le susținem adună sute de părinți, 800, 1500, 3000 de părinți, cred că 3800 am avut cei mai mulți părinți la un webinar. Și doar dacă te gândești ce înseamnă 3800 de oameni și este copleșitor. Și atunci îmbrățișez această șansă pe care tehnologia mi-a oferit-o fără să o cer. După cum bine știi, nu sunt foarte bun prieten cu tehnologia, dar îi mulțumesc că există. Și planul este să continuăm seria de webinarii pe care le schimbăm mereu pentru a fi relevante acestei realități de acum. Din nou, feedback-urile pe care le primim sunt fantastic de bune. Am o serie de audiobook-uri pe care le-am, sau books, ca să fie mai corect, pe care le-am înregistrat și care ajung la părinți. Am mai scos o carte la lumină despre stima de sine la copii. Așa cum am spus, ducem programul All About Parenting în internațional. Am început cu Polonia. Și continuăm cu Azerbaijanul.
Da? Minunat!
Exact! Și pe măsură ce întâlnim parteneri care să împărtășească valorile noastre, îl ducem în cât de multe țări putem. Ăsta este obiectivul pe care îl avem cu toții.
Îmi amintesc când trebuia să facem odată la 6 luni să alegem pe baza hărții, să alegem orașele în care mergem, tot timpul din motive logistice, din motive de bani, pentru că și asta conta, din motive de cât de mult durează să ajungem în orașul X, dacă este avion sau nu este avion, pentru că trebuia să ne organizăm și în funcție de viața ta personală. Până la urmă, meseria de părinte n-are vacanță sau concediu și atunci ți-ai dorit să fii foarte mult aproape de Amos, ceea ce-i firesc și am apreciat constant și mereu și în continuare vorbesc despre dăruirea ta acolo. Dar ce voiam să subliniez este că în momentele în care cream lista în ce orașe mergem în turneul de primăvară, supărarea apărea mereu când vedeam că se cam repetă orașele și că în orașele mici nu există săli de conferință sau dacă există sunt mult prea mici și cumva era tot timpul greu să ajungem la oamenii care simțeam noi care avea cea mai mare nevoie, pentru că logistic, fizic nu puteam. Și apoi când a venit pandemia și am văzut felul în care ați pivotat, cu ghilimele de rigoare, întregul proiect, Faptul că există webinarii inclusiv în weekend, faptul că, mai ales de când s-au întâmplat modificările legate de școală, ai început să comunici foarte mult despre asta, ai creat cursuri online și webinarii despre cum gestionăm acest homeschooling, respectiv online school, mi s-a părut fantastic și mi se pare că a combinat a adus răspunsuri la toate întrebările noastre despre și cum ajungem în orașul acela mic, respectiv cum ajungem în orașul mare, dar din altă țară, combinat cu cum gândim în așa fel încât să știm că răspundem la nevoile părinților, nu la ce credem noi dintr-un birou din Cluj care avea nevoie. Uh-huh. Și cred că e un efort și un proces de making your thinking visible extraordinar acolo.
Da, fără doar și poate, pentru că întrebările au rămas aceleași. Cum ajungem la cât mai mulți părinți? E o întrebare pe care am avut-o întotdeauna și parte din obiectivul nostru, nu de bani, ci de reach. Cum ajungem la cât mai mulți părinți? Și cum ne păstrăm informația relevantă? Și în momentul în care aceste două întrebări sunt cele cu care te trezești dimineața în minte, nu mai este despre vreau să fiu din nou într-o sală de conferință, sigur că îmi doresc foarte mult lucrul ăsta, ci despre cum lucrez cu ce am în acest moment. Eu cred foarte mult în flexibilitate și un alt dicton important pentru mine, sau un alt citat pe care îl rostesc și îl simt în fiecare zi, mai cu seamă acum, este cel atribuit lui Darwin, care a spus că nu cea mai inteligentă și nici cea mai dotată specie va fi cea care va supraviețui, ci aceea care se va adapta cel mai repede. Și eu cred foarte mult în asta, cred foarte mult în adaptare și în lipsa fixității. Știi, vreau lucrurile ca înainte. Ce înseamnă asta? Înseamnă că mă blochez într-un prezent care nu mă ajută, care nu-mi este prieten, care nu îmi oferă șansa să-mi satisfac nevoile mele psihologice de bază și să îmi reinventez căile prin care fac același lucru. Și eu cred că despre asta este vorba. Despre a-ți fi clar ce vrei să faci și a lucra cu ceea ce ai. Sigur că poți influența prezentul și viitorul și poți să-ți creezi propria realitate, cred asta cu tărie. Dar trăim într-un mediu care în acest moment pare neprietenos și din multe puncte de vedere este, dar asta nu înseamnă că ne blocăm și ne băgăm într-un colțișor și tragem obloanele și zicem stau aici cu minte până se termină, pentru că nimic niciodată nu se termină, lucrurile doar se transformă.
Aș vrea să încheiem cu o întrebare pe care îmi doresc să o adresez tuturor celor care vor veni la Thinking Made Visible. Ce ai vrea să transmiți legat de acest concept, Making Your Thinking Visible, celor care ne ascultă?
Cred că fiecare dintre noi avem o arie de expertiză. Fiecare dintre noi, de la un șofer de taxi, la o vânzătoare de magazin, la un copil mic, oricare dintre noi avem o zonă de interes în care știm mai multe lucruri decât ceilalți. Și tocmai pentru că eu iubesc învățarea, am învățat că cel mai simplu mod de a învăța este să te duci la un expert. În loc să citești 7000 de cărți și să te duci la nu știu câte cursuri, găsește omul care este cel mai bun la lucrul respectiv și provoacă o discuție, o întâlnire cu el și vezi cum gândește, cum abordează, ce fel de praguri a lovit cu fruntea lui de a ajuns la concluziile pe care ți le predă ție. Și asta înseamnă să provoci oamenii din jurul tău să-și facă gândirea vizibilă în așa fel încât să înveți pe repede înainte. Ăsta e motivul pentru care eu nu-i cred pe oamenii care predau concepte pe care nu le pun în practică. E primul lucru pe care eu îl verific de fiecare dată și e primul lucru pe care eu l-am făcut înainte să predau orice. Am vrut să o pun în practică, să văd cum funcționează pentru mine, să o transform, pentru că altminte n-aș fi fost credibilă și nu văd cum poți să predai ceva ce nu ai în tine. Și gândirea făcută vizibilă este calea pentru noi toți de a ne ajuta pe toți să devenim. Ai spus asta mai devreme și mi-a plăcut foarte mult felul în care ai trecut de teama de a pierde informația care te face mai bună sau specială, dându-o mai departe. Eu cred în puterea comunității și eu cred că dacă ne propunem cu toții să-i facem pe ceilalți din jurul nostru mai bun decât sunt, începând cu noi înșine, ne este mai bine tuturor. Eu cred cu adevărat în educație și eu nu simt vreodată invidie față de un om care reușește, indiferent de domeniu. Mă uit cu atât de multă admirație la acel om și mă întreb mereu ce pot să învăț din asta. Și cred că e un obiectiv, o cale, o țintă a iubirii necondiționate pentru fiecare dintre noi. Cu cât suntem toți mai buni, cu atât ne este tuturor mai bine. Asta înseamnă gândire făcută vizibile care să ne ajute pe noi să devenim și pe ceilalți să devină.
Mulțumesc, că întotdeauna a fost o plăcere.
Mulțumesc și pentru mine a fost. Întrebări foarte faine, chiar mulțumesc.
Aici se încheie primul episod din Thinking Made Visible. Sper că ți-a plăcut și, mai mult, sper că ți-a adus idei noi în perspectivă. Găsești detalii despre invitați, notițe din conversațiile audio și noutăți despre Thinking Made Visible și pe pagina de Facebook sau pe Instagram. M-aș bucura tare să mă ajut să duc acest podcast la cât mai multă lume. De aceea, dacă ți-a plăcut ce ai auzit și vrei să asculti și episoadele viitoare, apasă butonul subscribe în orice aplicație asculti acum. Vei primi astfel notificare ori de câte ori apare un episod nou. Iar dacă vrei să-mi împărtășești părerea ta despre acest episod sau despre întregul concept, nu ezita să lași un review. Îi ajuți prin părerea ta și pe alții să descopere ce înseamnă gândirea vizibilă și cum arată ea. Mulțumesc pentru timpul tău!